në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Pavarësia e Kosovës sjell paq në Ballkan, deklaron presidenti amerikan George Bush. Pavarësia e Kosovës rrezikon rendin ndërkombëtar, pon Sergej Lavrov. Australia është vend i radhës që njeh pavarësinë e Kosovës, sinjalizohen njohje tjera të shpejta. Këshilli i Sigurimit sërish debaton për Kosovën, mbeten të pranishme për çarjet. Hiqet regjimi i vizave ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë. Mysafiri këtij edicioni është ish diplomati amerikan Sean Burns. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Blerta Belegu.
Dar es Salam. Presidenti amerikan George Bush tha sot se lidhur me pavarësinë e Kosovës ka mos pajtime, por ne besojmë sikur edhe shumë vende të tjera se kjo do të sjellë paqe në Ballkan. Ne kemi punuar shumë për së afërti me rusët, siç kemi punuar me evropianët dhe vendet e tjera për pavarësinë e Kosovës, pasi ne besojmë se kjo është gjë e drejtë. Ka mos pajtime, por ne besojmë, siç besojnë edhe shumë vende të tjera, se historia do të dëshmojë se ky veprim ishte korrekt që sjell paqe në Ballkan, u tha gazetarëve presidenti Bush në Dar es Salaam të Tanzanisë, ku ndodhet për vizitë në kuadër të turneut të tij në Afrikë. Nga ana tjetër, në një letër drejtuar presidentit Seydiu, presidenti Bush tha se shtetet të bashkuara e njohin pavarësinë e Kosovës, e cila do të sjellë paqe. Në emër të popullit amerikan e njoh pavarësinë e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran, thuhet në letër. Ju uroj juve dhe popullit të Kosovës për ndërmarrjen e këtij hapi të rëndësishëm në zhvillimin tuaj demokratik dhe kombëtar, shkruan më tutje në letrën e presidentit Bush. Moskë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka paralajmëruar homologën e tij amerikane Condoleezza Rice se shpallja e deklaratës së pavarësisë së Kosovës rrezikon stabilitetin ndërkombëtar. Ministria e Jashtëm ruse në një kumtes të shkurtër ka bërë të ditur se Lavrov dhe Rice dje kanë biseduar për Kosovën me nismën e Washingtonit. Gjatë bisedës Lavrov ka përsëritur kundërshtimin e Rusisë ndaj pavarësisë së Kosovës. Pekin. Situata në Kosovë është unike, ka thënë një diplomat amerikan në Kinë në përpjekje për të zbutur kundërshtimin e Pekinit ndaj pavarësisë së Kosovës. Siç kam theksuar, situata në Kosovë është plotësisht unike dhe nuk ka situatë të tilla askund në botë, tha ndihmë sekretari i shtetit Chris Hill. Canberra. Australia edhe formalisht ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ministri i Jashtëm i këtij vendi, Stefan Smith, ka deklaruar se Australia shumë shpejt do të vendosë edhe marrëdhënie diplomatike me Kosovën e pavarur. Prishtinë. Kuvendi i Republikës së Kosovës do të miratoj sot në pako 10 ligje që dalin nga plani i të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara Marti Atisari. Fjala është mes tjerash edhe për ligjin mbi shtetësinë, themelimin e Ministrisë së Jashtme, veçeverisjen lokale dhe përdorimin e simboleve shtetërore. Miratimi i tyre bëhet me procedurë të përshpejtuar dhe një skenar i ngjajshëm pritet të zbatohet në të 34 ligjet që janë paraparë me planin e Atisarit. Tiranë. Ministrat e jashtëm të Shqipërisë, Lulzim Basha dhe ai i Maqedonisë Miloshovski, nënshkruan sot paradite në Tiranë marrëveshjen për regjimin e ri të vizave mes të dyja vendeve. Marrëveshja parashikon heqjen e vizave si dhe taksës hyrëse në kufi. Ndoqet buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Diskutimet e mbrëmshme në Këshillin e Sigurimit lidhur me deklaratën e pavarësisë së Kosovës kanë pasqyruar dallimet e mëdha që mbretërojnë ndërmjet anëtarëve të kësaj trupe. Ambasadori italian Marcello Spatafora tha se pavarësia e Kosovës është fakt dhe realitet i ri i cili duhet të njihet. Ambasadori kinez Wang tha se Kina mbështet Rusinë dhe Serbinë në kundërshtimet lidhur me pavarësinë e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë në New York, Nick Krastel.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, që ishte i pranishëm në mbledhjen e mbrëmshme, e gjeti vetveten në një situatë ku duhet të balanconte mbajtjen e vlefshmërisë rezolutës 1244 në një rënë dhe ta mirëpres rolin e Bashkimit Evropian në Kosovë nga ana tjetër.
It is my view that these recent developments are likely to have significant operational implications for UNMIK.
Është pikpamja imja se këto zhvillime aktuale me gjas do të kenë implikime të rëndësishme operacionale për UNMIK-un, i cili do të vazhdoj të konsiderojë rezolutën e Këshillit të Sigurimit 1244 si kornizë juridike për mandatin e ti dhe ne do të vazhdojmë të implementojmë këtë mandat në prizmin e evoluimit të rrethanave. Duke pritur udhëzimet e Këshillit të Sigurimit, unë mund të përshtatem zhvillimeve dhe ndryshimeve në terren, tha Ban Ki-moon. I pyetur se a konsideron se deklarata për pavarësi e Kosovës është legale ose ilegale, zoti Ban tha se nuk është punë e tij që të vlerësoj. Italia, që është antare e Këshillit të Sigurimit, në këtë mandat i bëri një rezume qëndrimit të Bashkimit Evropian. Ambasadori i Italisë në Kombet e Bashkuara, Marcello Spatafora, tha se nën kushtet unike që u zhvilluan në Kosovë, plani Martia Ahtisaarit për pavarësi të mbikëqyrur ishte i vetmi opsion i mundshëm.
Kosovo's independence is today a fact. It is a new reality that we must face and acknowledge.
Pavarësia e Kosovës sot është fakt, është realitet i ri me të cilin ne duhet të ballafaqohemi dhe ta njohim. Është koha që të lëvizim përpara. Ne së bashku me shumicën e vendeve të BE-s do të lëvizim shpejt në njohjen e statusit të ri të pavarur të Kosovës në mbikëqyrjen ndërkombëtare. Kufizimet e pavarësisë janë të qarta. Prania bashkësisë ndërkombëtare atje është e fuqishme, tha ambasadori italian Spatafora. Shtetet e Bashkuara së bashku me disa prej vendeve më të mëdha të Bashkimit Evropian tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Në takimin e mbrëmshëm në Këshillin e Sigurimit, Kina sikur e kishte ashpërsuar qëndrimin e vet, pasi ambasadori kinez Wang tha se Kina e mbështet plotësisht Rusinë dhe Serbinë në kundërshtimin ndaj pavarësisë së Kosovës. Në këtë aspekt, presidenti i Serbisë Boris Tadić kërkoi nga Këshilli i Sigurimit që të anulohet deklarata e pavarësisë së Kosovës.
Në Kosovë je nastala srpska država i ono predstavlja centralni deo našeg identitet.
Shteti serb ka lindur në Kosovë, e cila paraqet pjesën qendrore të identitetit ton. Ky akt i shpalljes e anulon të drejtën ndërkombëtare dhe e paraqet pa drejtësi, tha Boris Tadić.
Mysafiri këtij edicioni është Sean Burns, ish diplomat amerikan dhe njohës i mirë i rrethanave në Kosovë. Në intervistën për programin ton, zoti Burns thotë se procesi i njohjes së pavarësisë së Kosovës do të jetë gradual dhe se në fund atë do ta njohin madje edhe Kina dhe Rusia. Me zotin Burns ka biseduar Arbana Vidishiçi.
Mr. Burns, Kosova...
Zoti Burns, Kosova ka shpallur pavarësinë e saj. Ju më herët keni thënë se ky akt ka qenë i pashmangshëm dhe është dashur të ndodhë kohë më parë. Si ndjeni aktualisht?
First, I'd like to congratulate all Kosovars.
Fillimisht dua t'i uroj të gjithë kosovarët në ditën e tyre historike. Në veçanti, i përgëzoj për faktin se kanë shpallur pavarësinë dhe kanë festuar këtë shpallje me dinjitet. Ata duhet të jenë shumë krenar për atë që kanë ndodhur, duhet të jenë shumë krenar me mënyrën se si kanë festuar. Së dyti, i përgëzoj gjithashtu për durimin e jashtëzakonshëm që kanë pasur në vitet e fundit. Nga populli i Kosovës është kërkuar shumë, është kërkuar të bëjë shumë sakrifica, por unë mendoj se pavarësia është dashur të ndodhë më herët, posaçërisht pas zhvillimeve gjatë viteve të 90-ta. Tragjedia në kohën që është zgjatur për të arritur deri këtu është se kanë vdekur shumë njerëz, por dita e madhe erdhi dhe unë i përgëzoj ata.
Too many people died. That the great day has come and I congratulate them on it.
Mr. Burns, now...
Në pritje të njohjes së gjerë ndërkombëtare të shtetësisë së Kosovës, si e shihni ju zhvillimin e këtij procesi?
I see the process of recognition evolving very gradually. I think
mendoj se procesi i njohjes do të zhvillohet gradualisht përballë njohjes së vendeve kyçe të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, edhe vende të tjera do ta bëjnë të njëjtën gjë me kohë. Disa ndoshta deri në fund të kësaj jave ose në 2-3 javë të ardhshme. Në fund madje mendoj se edhe Rusia dhe Kina do ta njohin pavarësinë. Më lejoni që në këtë kuadër të përmendë dy probleme. Njëri është për shembull Çipra, e cila e ka bërë të qartë se nuk do ta njohë pavarësinë nga frika se ajo mund të pasqyrojë një precedent. Tash për tash kjo nuk është edhe aq problematike, meqë Çipra është pajtuar për dërgimin e misionit evropian në Kosovë. Por me kalimin e kohës, Çipra mund të jetë problem me në kohën kur Kosova arrin në Pragën për të kërkuar antarësim në Bashkimin Evropian. Unë madje e shoh Çiprën duke shfrytzuar veten e saj mbi këtë çështje, megjithëse po flasim për periudhën pas 10 vjetësh. Tash për tash nuk do të shqetësohesh as shumë për këtë çështje. Problemi i dytë natyrisht është Serbia. Serbia është e rëndësishme për Kosovën dhe anasjellkas, posaçërisht në aspektin ekonomik.
economically and vice versa.
Beograd dhe Moska e kundështojnë Ashpër pavarësinë e shpallur. A mund të ketë ndonjë ndikim ky kundërshtim i tyre?
Let's talk about the Russians first.
Të shkasin fillimisht për Rusët, do të doja të theksoj se nuk mendoj se Rusia vërtet qan kokën për Kosovën në aspektin politik. Kosova ka qenë vetëm një letër e tregtie, një figurë shahu, në një kontest më të gjerë midis Rusisë në njërën anë dhe Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër. Moska shqetësohet vetëm për burimet energjetike dhe në këtë kuadër, Kosova ka sasi të jashtë zakonshme të lignitit, zinkut dhe nikelit. Por e Rusisë interesojnë burimet energjetike dhe infrastruktura energjetike në Ballkan, sepse duke i kontrolluar këto burime, Moska e shton në mundësinë e vetë për të ndikuar edhe më shumë politikisht me Bashkimin Evropian. Si që dini, bloku evropian tashmë është shumë i varur nga energjia e Rusisë. Kundërshtimi i Rusisë ndaj pavarësisë së Kosovës do të ketë një ndikim të caktuar. Si që dini, Moska ka bllokuar bekimin e Këshillit të Sigurimit dhe ajo do të vazhdojë të punojë për ta mbajtur Kosovën jashtë Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, ndikimi i vërtet në raportet të Kosovë-Rusi do të jetë më i gjerë, por do të pasqyrohet kryesisht në marrëdhëniet e Rusisë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Sa për Serbinë, dështimi i saj për ta njohur pavarësinë thjesht do të krijojë një fshinjësi të brisht me Kosovën.
Sean Burns ish diplomat amerikan. Njohja e pavarësisë Kosovës nga Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera evropiane dhe jo evropiane në Prishtinë dhe gjithë Kosovën është pritur me entuziazëm. Qytetarët thonë se Amerika sërish për dhe për të satën herë me radhë dëshmojnë mbështetjen e fuqishme për Kosovën. Ankete Arton Konushevcit.
Fadil Rexhepi thot se nuk ka pasur gëzime të madh se kur është shpallur pavarësia e Kosovës.
Ka njerë qysh për një ma mirë, vetëm gjemat pas ka qysh me po tjeri, se në gjohët e talë të po besojnë që shtetë tjera.
Gjemal Krasniqi thot se Kosova të zhetutje duhet të punoj dhe të ruaj pavarësin.
Zoti ja dha shnetin, e zoti ishala i rritë edhe në ma shumë Amerikën, e poplën shqiptar e faleminderës për i tyne të gjithë dhe, na i kemi punë në regull, ju faleminderojnë gjithë dhe qikaq.
Bërbuqe Rexhepi thot se falënderimi më i madh duhet të bëhet Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përkrahjen që i kanë dhënë vazhdimisht Kosovës.
Ndihmë më të kënaqshëm nuk ka falënderimin më shumë që shkon Shtetet e Bashkuara dhe gjithë Evropës gjithashtu, gjithë shtetet.
Kurse Rahman Zeqiri thot se të gjitha shtetet e Evropës do ta njohin shumë shpejt pavarësinë e Kosovës.
Gjithë Evropa ka më njohë pavarësinë e Kosovës. Që kjo maksimumi jon, që kjo është ajo që kemi pritur 100 sa vjet, e prej moshës më tre kemi pas. Sigurisht për përpëtina gatit tonë zënërata, sot jep të dhjetë.
Edhe fetie se i diu për shëndet të gjitha shtetet që e njohin Kosovën shtetë.
Da jemi shumë të gëzumë, shumë të gëzumë për ata, zisha ministri kutjetë. Krejt ata që e njohin pavarësia Kosovës, krejt një përshëndesim.
Ndërkaq, Hazir Gashi duke falenderuar shtetet e cilat po e njohin pavarësinë e Kosovës, thot se një kontribut të madh për liri e ka dhënë edhe vetë populli i Kosovës.
Ja pramas një gjatësi e thuaj asë 600 vjeqare, 500 turqit dhe 100 sërbet, reni ka qenë dashtur maheret më bu. Me gjithate një punë e mirë, së kur që ju botash me kitë popull aqë shumë të vojtun, është diçka e shkëlqyshme. Juran dërmen, se dhe Franca me fjalë buta dhe thuaj asë e pranaj, do thonë se kontributi është dhënë jashtëzakonshëm pe i vetë kontributit tonë, shqiptarëve, e mira tash vjen nga ne. Duhet shumë punojmë me plot kuptim punës, me ngjallë ekonominë, me plot kuptim mirë kuptim të gjithë minoriteteve, sepse ne aty mujmë më ranë proj. Edhe besoj se populli u tregu që është shumë i pjekur dhe nuk vjen provim.
Lajmi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e njohin Kosovën si shtet, ka qenë një lajm shumë i mirë për Ramadan Gashin.
Kuptohet që kjo një ndër lajmet më të gëzuara, por det lajmi i dytë i gëzuar, lajmi më i madh ka qenë ditën e djeme, ky do të jetë padyshim lajmi tjetër më i gëzuar që ne do ta përjetojmë këtu dhe edhe vetë fakti që Shtetet e Bashkuara kanë qenë ato që kanë ngrënë procesin përpara, kanë qenë ato që kanë qenë katalizatori gjitha lëvizjet diplomatike tona, edhe një herë kjo e forcon një herë bindjen, edhe një shtytje te disa vende evropiane që kanë një hezitim apo një ambiguitet. Kjo do të jetë një shtytje vërtet e fortë për ta që ta përfundojnë këtë proces sa më parë.
Ndërsa Mevlud Gashi shprehet.
Amerikën, Italinë, Francën, këto shtetet kryesore më të mëdha tash e pranojnë te tona. Jemi të kënaqur bon për ata.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Australia është vend i radhës që ka njohur pavarësinë e Kosovës, sinjalizohen njohje tjera të shpejta. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.